δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου ο Νίκος Σαββοργινάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα θα ασχοληθούμε με το περιεχόμενο ενός βιβλίου, το οποίο έρχεται να μας αναδείξει έναν πνευματικό διάλογο δύο μεγάλων δημιουργών του 20ου αιώνα και να φανερώσει τον προφητικό χαρακτήρα που είχε η σιωπηλή ανάμεσά τους επικοινωνία και τα έργα τους βέβαια, τα εκφρασμένα με λόγο, για τον σημερινό μας κόσμο. Λοιπόν, θα κινηθούμε στην θάλασσα της Μεσογείου, που είναι ακόμα μια μαγιά για πνευματική αναγέννηση. Να καλησπερίσουμε, Αλεξάνδρα μου,
τον συγγραφέα που είναι ο Γιάννης Κιουρτσάκης. Η συνάντησή μας γίνεται με αφορμή το βιβλίο σας, κύριε Κιουρτσάκη, «Σε φέρεις και καμή, ζήτημα φωτός», εκδόσεις Πατάκη. Και νομίζω, Λίνα Νικολακοπούλου, αξίζει να συστήσουμε τον κύριο Κιουρτσάκη, επειδή εμείς δεν είμαστε κριτικοί βιβλίου ούτε λογοτεχνίας, θα χρησιμοποιήσω.
Είσαστε αναγνώστριες.
Είμαστε αναγνώστριες.
Το καλύτερο.
Αλλά επειδή δεν έχουμε διαβάσει το σύνολο του έργου σας, θεώρησα σκόπιμο να χρησιμοποιήσω τα λόγια της Μαρίνας Σαρετάκη, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου, η οποία για σας λέει τα εξής: είστε ένας άνθρωπος που το έργο σας είναι μυθιστόρημα και δοκίμιο. Ένα μυθιστόρημα που έχει το στοχασμό μέσα του και ένα δοκίμιο που είναι γραμμένο με λογοτεχνικό τρόπο. Ποιες είναι οι θεματικές σας? Η νεοελληνική ταυτότητα και το μυστήριο της τέχνης. Πιο συγκεκριμένα, το παρόν και η παράδοση, η Ελλάδα και η Ευρώπη, το νεκρό και το ζωντανό, ο χριστιανισμός και ο παγανισμός, έννοιες που φαίνεται ότι είναι αντίθετες, αλλά όμως συνομιλούν και κάποτε συμφιλιώνονται στιγμιαία. Και για να φτάσω στο σημερινό σας έργο, μας ενημερώνει η κυρία Αρετάκη ότι το πρώτο σας βιβλίο το 1979 ήταν ένα βιβλίο που αναφερόταν στο στοχασμό του Σεφέρη, με τίτλο «Ελληνισμός και Δύση στο στοχασμό του Σεφέρη», μια νοερή συνέντευξη με αυτόν που εσείς τον θεωρείτε δάσκαλό σας. Και κάνουμε λοιπόν ένα άλμα από το 1979 στο σήμερα, όπου μας συστήνεται πρακτικά δύο ανθρώπους που δεν ανταμώσανε ποτέ, που πήρανε τα βραβεία Νόμπελ σε πολύ διαφορετικούς χρόνους. Ο ένας γνώριζε το έργο του άλλου και εσείς λέτε ότι παρά τις τόσες διαφορές τους, αυτοί οι άνθρωποι συναντήθηκαν σε ό,τι αφορά το στοχασμό, που επιλέγοντας όλα αυτά τα ζητήματα που αναδεικνύεται είναι απόλυτα επίκαιρα στο σήμερα. Πώς συναντιούνται λοιπόν τόσοι διαφορετικοί άνθρωποι και γιατί στο φως της Μεσογείου? Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω. Από καιρό σκεφτόμουν τον Καμί. Από τα νιάτα μου, στα 20 μου χρόνια στο Παρίσι που σπούδαζα, είχα ασχοληθεί με εκείνον. Μας είχαν αναθέσει μια συλλογική ανακοίνωση στο σεμινάριο και είχαν πει υπαρξισμός και μαρξισμός τότε. Το θέμα ήταν το γενικό. Ο Καμί δεν δεχόταν καθόλου τον όρο υπαρξισμό για τον εαυτό του. Τον επέριπτε. Αλλά είχε καθιερωθεί αυτό, ήταν ένας κοινός τόπος. Και εγώ είχα διαλέξει τον Καμί. Άλλος είχε διαλέξει τον Σάρτ. Δηλαδή είχα μια προτίμηση αυθόρμητη για τον Καμί. Ξεχάστηκε αυτό το πράγμα. Ύστερα από πολλά πολλά χρόνια Είχαν προσκαλέσει στη Μινόρκα σε κάποιο συνέδριο για τον Καμί. Κάποιος ειδικός του Καμί είχε διαβάσει στο ίντερνετ μια διάλεξη που είχα κάνει στη Στοκχόλμη, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στα γαλλικά, για τους φιλοσόφους τους Έλληνες, τους τρεις, τον Παπαϊωάννου, τον Καστοριάδη και τον Αξελό, που το είχα τιτλοφορήσει αυτή την ομιλία «Πατρίδα, εξορία, νόστος». Του είχε αρέσει αυτό το θέμα αυτού του κυρίου και μου λέει να μιλήσεις γι' αυτό, για τον Καμί. Βυθίστηκα ξανά τον Καμί και είδα ότι πράγματι είχε πολύ πολύ υλικό εκεί πέρα και πήγα. Ύστερα από 2 χρόνια, τους είχε αρέσει πολύ η ομιλία μου, θέλανε να κάνω και μια δεύτερη. Εκεί τους πίεσα πιο πολύ να μιλήσω, να κάνω μια σύγκριση με το Σεφέρι. Δεν τους πολύ, δεν τον ξέρανε το Σεφέρι. Και αυτό με στενοχώρησε πολύ και τους λέω: ακούστε, ο Σεφέρης διαφέρει με τον Καμί, αλλά έχουν μεγάλη συγγένεια και πρέπει να τον κάνω αυτή την ομιλία. Τελικά υπέκυψαν, υποχώρησαν. Την έκανε και άρεσε πάρα πολύ. Ύστερα από αυτό, κάποια πολύ μικρή συμπαθέστατη εκδότρια στη Γαλλία διάβασε αυτή την ανακοίνωση και μου λέει: θέλω να μου κάνεις ένα βιβλίο. Της λέω: πώς θα σου κάνω ένα βιβλίο τώρα, είμαι ηλικιωμένος, εγώ μπορεί να πεθάνω. Μου λέει: δεν έχεις το δικαίωμα να πεθάνεις για 3 χρόνια εφόσον θα γράψεις αυτό το, όσο γράψεις αυτό το βιβλίο. Και πράγματι επέζησα και το έγραψα, γιατί το βιβλίο αυτό γράφτηκε στα γαλλικά. Και ανακάλυψα ένα σωρό πράγματα καινούρια, σκάβοντας τα γραπτά αυτών των 2 ανθρώπων, και βρήκα ότι πέρα από τις φοβερές διαφορές υπάρχουν μια βαθύτερες ομοιότητες. Ποιες είναι οι διαφορές? Πρώτα, ο Καμί ήταν ένα φτωχόπαιδο, ένα αλυτόπαιδο θα έλεγε κανείς. Δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον πατέρα του. Γιατί γεννήθηκε το 13 και ο πατέρας του επιστρατεύεται το 14 στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Πατάει για πρώτη φορά το πόδι του στη Γαλλία, δεν είχε πατήσει ποτέ, ήταν Αλγερινός Γάλλος, και σκοτώνεται στη μάχη του Μάρνη. Επομένως το παιδί δεν γνωρίζει, και γνωρίζει μια μάνα η οποία είναι αγράμματη, η οποία είναι πάμφτωχη.
Από ό,τι διάβασα είναι Ισπανίδα η μητέρα
του. Όχι ακριβώς, η γιαγιά του ήταν από τη Μινόρκα, και εκεί στη Μινόρκα γίνονταν. Η γιαγιά του είχε έρθει από τη Μινόρκα.
Άρα
ναι, είχαν μια
ρίζα Ισπανίδα, και από εκεί.
Και αναλφάβητη, όπως λέτε, που δεν διάβασε ποτέ τα βιβλία του παιδιού
και
της.
Και της γράφει το τελευταίο βιβλίο που είναι αυτοβιογραφικό και που δεν το τέλειωσε, γιατί δυστυχώς σκοτώθηκε πριν το τελειώσει. Της έλεγε, το είχε αφιερώσει σε σένα που δεν θα διαβάσει ποτέ αυτό το βιβλίο. Αλλά τη λάτρευε αυτή τη μάνα, όπως και εκείνη λάτρευε το γιο της. Ήταν και λίγο αυτιστική, ήταν περίεργο άτομο. Αλλά αυτός τη λάτρευε, γι' αυτό το πράγμα. Ήταν η ψυχή του αυτή η γυναίκα.
Για να δώσουμε λοιπόν τη χρονολογία που έρχεται στον κόσμο. Πρώτος ο Γιώργος Σεφέρης είναι το 1900 που γεννιέται, έτσι, και τον βρίσκουμε, ας πούμε, με την οικογένειά του στη Σμύρνη.
Ναι.
Σε αντίθεση, ο Αλμπέρ Καμί γεννιέται στην Αλγερία. Πόσα χρόνια μετά?
Το 13, όπως είπα, 13 χρόνια μετά. Είναι μισή γενιά νεότερος, ας το πούμε έτσι.
Να ασχοληθούμε με το πώς μπήκαν στα γράμματα αυτοί οι 2 άνδρες.
Αξίζει όμως, νομίζω, Λίνα, για το δίκιο, να συστήσουμε λίγο και την καταγωγή του Σεφέρη, προκειμένου να δείξουμε αυτό που λέμε, ότι ήταν 2 κόσμοι διαφορετική αντίθεση με τον Καμί, το φτωχόπαιδο από το Αλγέρι.
Το φτωχόπαιδο ήταν σε μια λαϊκή γειτονιά ανάμεσα στους Άραβες. Δεν είχε όμως πολύ σχέση με την αραβική κουλτούρα, είχε σχέση με τη γαλλική κουλτούρα. Και αν προχώρησε στα γράμματα, προχώρησε χάρη στη γαλλική κουλτούρα. Χάρη σε ένα υπέροχο δάσκαλο, ο οποίος αγάπησε αυτό το παιδί σαν παιδί του και το βοήθησε να προχωρήσει. Λοιπόν, ο Σεφέρης ήταν αντίθετο, ήταν ένα μεγαλωστικό παιδί στη Σμύρνη. Ο πατέρας του ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, νομικός, νομομαθής και ποιητής κάποιες φορές. Έγραψε και ποίηματα, δημοτικιστής. Ήταν ένας άνθρωπος, αλλά ήταν πολύ αυταρχικός. Και είχε και μια μάνα, η οποία ήταν πολύ πλούσια, αλλά ήταν πάρα πολύ απλή γυναίκα. Είχε τη λαϊκή παράδοση μέσα της. Διηγείται κάπου ο Σεφέρης ότι κάποτε κράτησε την νηστεία τη μεγάλη 40 μέρες χωρίς να φάει τίποτα.
Και το είχε μια ευσέβεια η μάνα του,
ακριβώς,
λοιπόν.
Και του παρέδωσε αυτή την παράδοση τη λαϊκή. Ο Σεφέρης δεν ήταν θρησκευόμενος, δεν πίστευε στα δόγματα, αλλά είχε ένα μεγάλο σεβασμό για την Ορθοδοξία. Και αυτή είναι η διαφορά με τον Καμί. Ο Καμί δεν ήταν χριστιανός. κατάγγελε το χριστιανό, ενώ είχε μια, ήταν βαθύτατα ηθικό άτομο. Αυτό είναι το περίεργο, ότι θα μπορούσε να πει κανείς ότι είχε μια ηθική χριστιανική, αλλά δεν χώνευε το χριστιανισμό. Και ξέρουμε γιατί δεν το χώνευε, γιατί δεν ήταν ορθόδοξος. Άλλο η ορθοδοξία, άλλο ο καθολικισμός είναι πολύ σκληρό πράγμα. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι τον χώρισε για πάντα από τον καθολικισμό.
Για να δούμε τι βοήθησε το Σεφέρι να πάρει τα αρώματα και τις γεύσεις από την λαϊκή ζωή και παράδοση, ενώ ήταν ένα παιδί μεγαλοαιστικής οικογένειας. Τα καλοκαίρια λοιπόν πήγαιναν στη Σκάλα.
Στη Σκάλα του Βουρλά. Ήταν το εξοχικό τους και εκεί έκανε παρέα με ποιους ανθρώπους, με απλώς ανθρώπους του αμπελιού και της θάλασσας, όπως λέει. Δηλαδή ήταν οι γεωργοί, ήταν οι ψαράδες, ήταν οι ναυτικοί και του μιλούσανε.
Οι άρχοντες της φτώχειας.
Οι άρχοντες της φτώχειας, το λέει πολύ καλά ο Σεφέρης. Αυτό το πράγμα ο Καμί δεν το είχε. Ο Καμί ήταν ένα ελεύθερο παιδί, ένα αλάνι. Δεν είχε από πάνω του κάποιον. Δηλαδή μεγάλωσε μονάχος του, χωρίς καμία. Και μόνο όταν μπήκε στο σχολείο, μπήκε στη γαλλική κουλτούρα. Δεν είχε σχέση με την λαϊκή κουλτούρα την αραβική. Ο Σεφέρης ήταν το αντίθετο, είχε μια βαθύτατη σχέση με την ελληνική κουλτούρα και μάλιστα με τον Ερωτόκριτο από παιδί. Διάβαζε τον Ερωτόκριτο σε μια φυλάδα φτηνή, με ανορθογραφίες και προτιμούσε αυτή τη φυλάδα από τους ωραίους τόμους της Πατρικής Βιβλιοθήκης, γιατί αυτή η φυλάδα ήταν ο Ερωτόκριτος και τη γλώσσα του Ερωτόκριτου μιλούσαν αυτοί οι άνθρωποι του αμπελιού και της θάλασσας, την άκουγε αυτή και αυτή η γλώσσα του μείνε μέσα του, βαθιά.
Άρα για να κάνουμε μία ας πούμε σύγκριση, η γλώσσα που έμαθε να μιλά ο Αλμπέρ Καμί είναι η γαλλική.
Ναι.
Έτσι από την αρχή. Ναι. Ωραία. Γι' αυτό και κάποια στιγμή είπε «Πατρίδα μου είναι η γαλλική ναι. γλώσσα».
Είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί δεν τη χώνεψε ποτέ τη Γαλλία, το Παρίσι ειδικά. Το Παρίσι του φάνηκε μια εξορία. Αγαπούσε την Αλγερία σαν πατρίδα της σωματική. Την αγάπησε ως το τέλος την Αλγερία, γιατί ήταν η Αλγερία, ήταν η Μεσόγειος ακριβώς. Το Παρίσι του φάνηκε απρόσωπο. Συχάθηκε τα βιομηχανικά προάστια τα οποία τα βρίσκει απάνθρωπα. Συχάθηκε τον καλό κόσμο της Γαλλίας και το φιλολογικό αυτό, γιατί βρέθηκε συχνά σε σύγκρουση. Ένιωθε εξόριστος στο Παρίσι, όπως ένιωσε εξόριστος ο Σεφέρης και στην Αθήνα ερχόμενος, γιατί στα 14 του χρόνια είναι προσφυγάκι ουσιαστικά.
Και τον αποκαλούν και τουρκόσπορο, έτσι.
Τουρκόσπορο στα σχολιά, mm-hmm. στο σχολείο. Κάποιοι.
Γιατί ή όπως λέτε
έχει αρχίσει ο διχασμός.
Κύριε Κιουζάκη, όπως λέτε, ενώ τον Σεφέρη τον αποκαλούν τουρκόσπορο όταν έρχεται στην πατρίδα, την ίδια στιγμή ο Καμί όταν βρίσκεται στο Παρίσι, σε αυτά που λέτε τα φρικτά βιομηχανικά προάστια, νιώθει, γράφεται, λερωμένος και υπεύθυνος ναι. για την ύπαρξή τους.
Ναι. Και είναι ενδιαφέρον να δεις ότι όταν ο Σεφέρης πηγαίνει στο Λονδίνο υποπρόξενος, όταν βλέπει τα βιομηχανικά προάστια του Λονδίνου, έχει το ίδιο συνέστημα.
Να φωτίσουμε λίγο την βάσανο του Γιώργου Σεφέρη σε σχέση με τη γλώσσα. Δηλαδή, σπούδασε νομική, του επέβαλε ο πατέρας του τη σπουδή.
Ανόρεκτα.
Ναι, χωρίς να το έχει και πολύ όρεξη. Όμως ουσιαστικά από τον ερχομό του όταν ήταν 14 ετών εδώ και την χλέβη ας πούμε των υπολείπων ότι είναι τουρκόσπορος, στην ουσία έρχεται αντιμέτωπος με μια επίσημη ελληνική γλώσσα η οποία δεν ήταν καθαρόεμη γλώσσα, δηλαδή ήταν μια επιβεβλημένη γλώσσα, η καθαρεύουσα κτλ. Ο ίδιος αφού ήταν τέτοιος τεράστιος ποιητής μέσα του προσπαθούσε να εξορίξει από μέσα τη δική του εσωτερική γλώσσα. Όπως είπαμε, τον γοήτευε η γλώσσα των ψαράδων, των αγροτών και τα λοιπά, μετά του Ερωτόκριτου. Άρα θέλω να πω, έπρεπε να ξανασυστήσει μέσα του το γλωσσικό ιδίωμα που θα είχε την ταυτότητά του.
Πολύ σωστό, αλλά η πορεία είναι τυραννισμένη, γιατί 14 αυτών ο χρόνος φτάνει στην Αθήνα και στα 18 φεύγει για το Παρίσι. Από το 18 στο 25 είναι το Παρίσι κυρίως. Πάει στο Λονδίνο για να τελειοποιήσει τα αγγλικά του. Αλλά η κουλτούρα του είναι βαθύτατα γαλλική, όπως και του πατέρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή ξέρει την γαλλική ποίηση και τη γαλλική παράδοση απ' έξω και ανακατωτά, από την εποχή του Μοντένιου και του Ραμπλέ έως την εποχή του Ζίντα, των σύγχρονων συγγραφέων του. Και όταν γυρίζει στην Ελλάδα νιώθει χαμένος. Φυσικά στην Ελλάδα υπάρχουν μεγάλοι ποιητές στην εποχή. Υπάρχει ο Παλαμάς, υπάρχει ο Σιχελανός, τους οποίους σέβεται πολύ. Αλλά δεν αισθάνεται ότι είναι το κλίμα του αυτό. Και νιώθει ότι θα μπορούσε να γράψει γαλλικά. Είναι τέλεια καταρτισμένος. Και όμως διψάει να γράψει στα ελληνικά. Θυμάται τον Ερωτόκριτο, θυμάται την Βραδύρο. Οπότε τη γλώσσα αυτή πρέπει να την κατακτήσει. Πράγμα που δεν ίσχυε για τον Καμί. Ο Καμί φέρεται, θα έλεγε κανείς, από τη γλώσσα. Τον φέρει δηλαδή αυτή η γλώσσα. Και όταν έλεγε ότι η πατρίδα μου είναι η γαλλική γλώσσα, το λέει αργότερα αυτό. Στην αρχή λέει η πατρίδα μου είναι η Αλγερία, η σωματική. Λοιπόν, έχει και αυτό ένα διχασμό ανάμεσα στη σωματική πατρίδα και στην πνευματική πατρίδα.
Με την ευκαιρία των δύο αυτών μεγάλων διανοητών και ανθρώπων των γραμμάτων, του Καμί δηλαδή και του Σεφέρη, μας βοηθήσατε μέσα από το βιβλίο σας «Ζήτημα φωτός», Σεφέρης και Καμί, «Ζήτημα φωτός», κύριε Κιουτσάκη, να αντιληφθούμε, να θυμηθούμε μάλλον, μεγάλους ποιητές μας της Διασποράς. Δηλαδή το Σολωμό, τον Καβάφη, αντιστοίχως δηλαδή τον Κάλβο. Πέδεμα ανθρώπων που προσπάθησαν να τη θασεύσουν την ελληνική γλώσσα, ενώ στο νου τους μπορεί να σκεφτόντουσαν σε άλλες γλώσσες, να μάθουν αυτή τη γλώσσα και να αφήσουν έργο.
Ξέρετε
στα ελληνικά.
Τι έλεγε ο Σεφέρης, είναι μια περίεργη κουβέντα, ότι Κάλβος, Σολωμός, Καβάφης, οι τρεις μεγάλοι ποιητές μας που δεν ήξεραν ελληνικά.
Και ο Σολωμός δεν μπήκε ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι.
Ο Σολωμός δεν πάτησε ποτέ. Σε ελληνικό κόμμα, ενώ απελευθερώθηκε, ενώθηκαν τα
νησιά.
Δεν πάτησε, πάτησε ποτέ.
Δηλαδή τα Ιόνια νερά και τα Ιόνια νησιά ήταν, πώς να το πούμε, το όριο του βιώματος του Διονυσίου Σολωμού με
τον ελληνικό
κράτος.
Είχε ένα πλεονέκτημα, λίγο-λίγο. Η ελληνική γλώσσα, η ελληνική λογοτεχνία είχε προχωρήσει από την εποχή των πρώτων εργατών. Ο Καβάφης ήταν άνθρωπος της Διασποράς. Δεν είχε ζήσει, δεν είχε ζυμωθεί με την Ελλάδα. Η γλώσσα του είναι κάτι διαφορετικό. Διότι είναι η γλώσσα της Κωνσταντινούπολης, είναι η γλώσσα της Αλεξάνδρειας. Είναι κάτι άλλο. Όταν γράφει αυτά τα περίφημα «επέστρεφε», που είναι και λάθη, ας πούμε, είναι καταπληκτικό γιατί είναι Καβάφης. Αναγνωρίζουμε το πρώτο. Αλλά ο Σεφέρης χρειάστηκε να κατακτήσει τη γλώσσα του μέσα από την παράδοση. Και συγχρόνως ήταν και μοντερνιστής ποιητής, είχε αφομοιώσει τη γαλλική ποιήση βαθύτατα και την αγγλική ποιήση, τον Έλιο, το οποίο τον επηρέασε, και επομένως ήταν ένα καινούριο φαινόμενο. Και ανάμεσα στους πρώτους πρωτεργάτες και στο Σεφέρι είχαν μεσολαβήσει ακριβώς ο Καβάφης, είχε μεσολαβήσει ο Παπαδιαμάντης, μια γλώσσα πολύ. Ο Παπαδιαμάντης έχει τα πάντα μέσα του. Έχει την καθαρεύουσα, έχει την τοπική διάλεκτο, έχει το βυζαντινό, τα βυζαντινούς ύμνους, έχει και αρχαία ελληνικά, ομηρικά στοιχεία μέσα.
Και όπως λέτε εσείς, κύριε Κιουτσάκη, σε αυτή τη μελέτη που έχετε κάνει, αναγκάστηκε να κατακτήσει τη γλώσσα του ο Σεφέρης στην ελληνική για να βρει τη δική του φωνή.
Ακριβώς.
Περπατώντας, όπως είπατε, μέσα από τον Καβάφη, τον Παπαδιαμάντη, το δημοτικό τραγούδι, τον Όμηρο και τον Εσχύλο. Και όπως λέει χαρακτηριστικά, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα απίστευτα παραστρατήματα. Δηλαδή για να κατακτήσει τη δική του φωνή έπρεπε να γνωρίσει όλους αυτούς και να απαρνηθεί και την τάξη του.
Την τάξη του πώς την απαρνήθηκε?
Δεν την απαρνήθηκε. Δεν θα έλεγα ότι είναι προδότης της τάξης, όπως τα λέει ο Σάρτρ, ας πούμε, που ήταν αστός, αλλά ήταν προδότης. Αλλά θα έλεγα ότι ένιωθε ξένος μέσα στην τάξη του. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Ποτέ δεν ένιωσε οικείος μέσα στο διπλωματικό σώμα. Όταν έφυγε από το διπλωματία το 63-64, λέει, έφυγα σαν να μην ήμουν ποτέ εκεί. Έχει ένα περίεργο αίσθημα. Σαν να μην υπηρέτησε. Και όμως υπηρέτησε πολύ πιστά σε δύο μεγάλες δοκιμασίες του ελληνισμού, που ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και το Κυπριακό. Εκεί δόθηκε ψυχή και σώμα, ας πούμε.
Ελάτε να φωτίσουμε την πολιτική ματιά των δύο μεγάλων ανδρών.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ενώ στην αρχή φαίνεται τελείως διαφορετικό, ο Σεφέρης είναι πολιτικός εν τέλει. Πώς γίνεται αυτό? Ο Καμίου είναι εξ αρχής πολιτικός. Εγγράφεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα νεότατος, ας πούμε. Έστω και αν δεν μένει πολύ.
Της Αλγερίας.
Ναι, της Αλγερίας. Μένει αριστερός πάντα. αγωνίζεται εναντίον της απεικιοκρατίας και υπέρ της αυτονομίας της Αλγερίας. Άλλο μετά εάν θα σιωπάσει για το θέμα της ανεξαρτησίας, γιατί πληγώνεται επειδή νιώθει ότι την Αλγερία του τη στερούν. Του τη στερούν τη μάνα του. Πληγώνεται από το γεγονός ότι η μάνα του κινδυνεύει κάθε στιγμή να σκοτωθεί από το FLN. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί, και γι' αυτό τον καταμαρτυρούν τότε. Αλλά ο Σεφέρη θα τον καταλάβαινε, νομίζω, πιο καλά. Δεν πρόλαβε να ζήσει την εξαρτησία της Αλγερίας. Σκοτώθηκε πιο πριν.
Επίσης συγκρούεται με τον Σάρτρ.
Πολύ, πολύ είναι έντονα, ναι.
Καταγγέλει τη δικτατορία του Φράγκο, καταγγέλει τη θανατική ποινή.
Η θανατική ποινή είναι από τους πρώτους που και τελικά δικαιώνεται με τα θάνατο, να πούμε.
Άρα είναι ουμανιστής.
Είναι μέσα στην αντίσταση. Στην αντίσταση,
νομίζω, ενώ πήρε και ένα βραβείο το 1946. Πήρε βραβείο για την αντίσταση.
Δεν το ξέρω.
Είναι μαχητικός δημοσιογράφος.
Ξέρω, ενώ ήταν φηματικός από τα 17 του χρόνια, αγωνίζεται, δεν πήρε ποτέ όπλα στα χέρια του, αλλά διακινούσε τον παράνομο τύπο που ήταν εξίσου επικίνδυνο. Δηλαδή αντιμετώπιζε το θάνατο κάθε στιγμή. Ήταν η εφημερίδα Κομπά, την οποία διεύθυνε και μετά την απελευθέρωση. Εκεί αγωνίστηκε 3 χρόνια, 4 χρόνια. Ήταν λοιπόν ενεργός αντιστασιακός, αντί του Φράγκο, υπέρ της ναυτικής ποινής, υπέρ όλων των πολιτικών κρατουμένων. Εδώ στην Ελλάδα υπέρ του Γλέζου είχε κάνει το. Είχε κάνει επίσης εγχείρημα στη Βρετανική κυβέρνηση για τα Καραολί και Δημητρίου, χωρίς αποτέλεσμα, γιατί αυτοί εκτελέστηκαν. Δηλαδή ήταν πραγματικά engagé, που λένε, πώς το λένε, στρατευμένος. Δεν εννοούσε στρατευμένος ως λογοτέχνης, στρατευμένος ως άνθρωπος, ως πολίτης. Ήταν δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν αγαπούσε τη στρατευμένη λογοτεχνία. Η λογοτεχνία που υποστήριζε μια άποψη δεν την αγαπούσε αυτή. Ήθελε λοιπόν αυτό.
Ήθελε να συλλογάται ελεύθερα. Θα ήταν ωραίο να φωτίσουμε αυτό που είπε με το που έπεσε η βόμβα στη Χειροσίμα. Ναι, ας πούμε, αυτό είναι συγκλονιστικό κείμενο, ναι, και είναι από τους ελάχιστους.
Στις 6 του Αυγούστου πέφτει η βόμβα στη Χειροσίμα. Στις 7 του Αυγούστου γράφει ο Καμί το κύριο άρθρο, το οποίο δημοσιεύεται στις 8. Και λέει: ο κόσμος είναι αυτός που είναι, δηλαδή πολύ λίγα πράγματα. Το ξέρει ο καθένας από χτες. Εξαιτίας του σαματά που το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες, τα ειδησιογραφικά πρακτορία έχουν εξαπολύσει σχετικά με την ατομική βόμβα. Μαθαίνουμε πράγματι εν μέσω πλήθους ενθουσιωδών σχολείων ότι οποιαδήποτε πόλη μέσου μεγέθους μπορεί να εμφανιστεί από μια βόμβα μεγέθους μιας μπάλας ποδοσφαίρου. Θα συνοψίσουμε τη σκέψη μας σε μια φράση. Ο μηχανικός πολιτισμός έφτασε πια στον ίστατο βαθμό της αγριότητάς του. Θα χρειαστεί να επιλέξουμε σε ένα περισσότερο ή λιγότερο κοντινό μέλλον ανάμεσα στη συλλογική αυτοκτονία ή στην ευφυή χρησιμοποίηση των επιστημονικών κατακτήσεων. Ωστόσο, είναι κάπως ξεδιάντροπο να γιορτάζουμε έτσι μια εφεύρεση που υπηρετεί πρώτα-πρώτα την πιο υπέρογγη λύσα καταστροφής που έχει επιδείξει ο άνθρωπος εδώ και αιώνες. Ήδη δεν αναπνέαμε εύκολα σε τούτο το βασανισμένο κόσμο. Εκείνο που δίχως άλλο προσφέρεται στην ανθρωπότητα είναι η τελευταία της ευκαιρία. Και σκεφτείτε, γιορτάζαν οι άνθρωποι για δύο λόγους. Λέγανε: α, τέλειωσε ο πόλεμος, επιτέλους απαλλαγήκαμε τον πόλεμο. Ένας λόγος. Ο άλλος: μα τι εκπληκτικό έβριμα, τι εκπληκτική εφεύρεση είναι αυτή. Όλοι λέγανε: τι μας δίνει η τεχνολογία, ας πούμε. Δεν σκεφτόντουσαν την αυτοκαταστροφή του
ανθρώπου.
Ξέρετε
κάτι, το τελευταίο διάστημα είδα μία σειρά η οποία έχει τον τίτλο «Σημείο Καμπής» και αφορούσε την ιστορία του ψυχρού πολέμου. Που μας άφηνε να καταλάβουμε ο σκηνοθέτης, τέλος πάντων, ότι αυτός ο ψυχρός πόλεμος δεν έχει τελειώσει ποτέ. Με αφορμή αυτό λοιπόν τις κινήσεις στο σκάκι που κάνανε οι υπερδυνάμεις, δηλαδή η Ρωσία και η Αμερική ουσιαστικά, πέρασαν από τα μάτια μου μέσα σε πολύ λίγες ώρες όλα τα γεγονότα τα οποία έχουν διαμορφώσει από τότε μέχρι τώρα αυτή την ισορροπία τρόμου που έχουμε πάνω στον πλανήτη.
Την ξαναζούμε σήμερα.
Την ξαναζούμε και είδα ξανά τη ρήψη της βόμβας. Και τους ανθρώπους που ακόμα έχουν επιζήσει και λένε από πρώτο χέρι τι ήταν αυτό που έγινε. Και τώρα που ακούω να γράφει ο Καμί ότι υπήρχαν άνθρωποι που θριαμβολογούσαν απάνω σε αυτό. Ανατριχιάζω, δηλαδή σαν να έχουμε κατά καιρούς πάνω στον πλανήτη αποκοιμηθεί οι άνθρωποι και να βλέπουμε
ακριβώς
όνειρα θερινής νυχτός, ας πούμε. Και συνδέω και κάτι άλλο στην τελετή βράβευσής του για τον Νόμπελ, του Καμί. Πριν από αυτόν είχαν φωνάξει, ας πούμε, για να τους απονείμουν βραβεία, και πάλι μία κυρία η οποία ήταν επιστήμον πυρηνικής φυσικής, και μου ήρθαν όλα αυτά στο κεφάλι μαζί, γιατί μας ήταν αδιανόητο πριν από κάποια χρόνια να αμφισβητήσουμε μερικά πράγματα, ή γιατί τιμούν τον ένα, γιατί τιμούν τον άλλο, γιατί ήταν πάντοτε κάποιες ισορροπίες που κρατιόντουσαν. Δηλαδή έβλεπες ένα ελεύθερο νου σαν τον Καμί να βραβεύεται, και απ' την άλλη, ας πούμε, μια κυρία η οποία είχε για κάποιο λόγο προχωρήσει την έρευνα στα πυρηνικά και αυτά. Είναι μια στιγμή της ζωής μας που καλό είναι να ξαναδώσουμε χρόνο, να φρεσκάρουμε μέσα μας τα δεδομένα, για να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε μια καθαρή ματιά σε αυτά που ακούμε, σε αυτά που βλέπουμε, και να, παρόλο τον παραλογισμό του κόσμου που λέει ο Καμί, να συνεχίζουμε να λέμε ναι στη ζωή.
Και, κύριε Κιουρτσάκη, θέλω να πω, για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι που αφορά τον Καμί και τη σχέση με την πολιτική, με αφορμή αυτή την κριτική που διατύπωσε για τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για την καταστροφή πρακτικά και όχι για την πρόοδο, εσείς ο ίδιος σε αυτό το δοκίμιό σας λέτε το εξής, ότι επί της ουσίας ο Καμί ξεπερνάει την αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα και βάζει το ζήτημα της τραγικής αντίληψης για την ιστορία, εκτροχιασμός προς το μηδενισμό, και βάζει τον εξής συλλογισμό, ότι η πρόοδος ήταν μια δικαιολογία συντηρητισμού και ο κόσμος πλέον, με πρόσχημα τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας, τελικά καταστρέφεται.
Πολύ σωστό, και λέει κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο ισχύει και σήμερα ακόμα περισσότερο από ότι τότε που το έγραφε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεπερνάει την αντίθεση του ψυχρού πολέμου στην οποία είχαν επικεντρωθεί όλοι τότε. Δηλαδή είτε ήσουν με τους μεν είτε ήσουν με τους άλλους. Ο Καμί έχει πάρει τις αποστάσεις του από τον εθνισμό, αλλά έχει πάρει τις αποστάσεις του και από τον αμερικανικό καπιταλισμό, και λέει ότι αυτές οι δύο κοινωνίες μοιάζουν διότι είναι και οι δύο βιομηχανικές, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι είναι παραγωγικές κοινωνίες. Δεν καλλιεργούν τίποτε άλλο παρά την παραγωγή και την κατανάλωση. Δηλαδή οδηγούν τους ανθρώπους στο να είναι μηχανικά ζώα, δηλαδή παραγωγή και καταναλωτές. Εμείς χρειαζόμαστε, είπε, μια κοινωνία δημιουργίας, και την κοινωνία δημιουργίας δεν την κάνουν αυτές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σήμερα το ζούμε. Και ο Σεφέρης μιλούσε γι' αυτό με το δικό του τρόπο, το πιο πολύ εμπειρικό, που έβλεπε πόσο οι χειροτεχνίες τελειώνανε, οι τέχνες τελειώνανε κτλ. Και θέλω να πω αυτό. Ο Σεφέρης, ο οποίος, τώρα ερχόμαστε στο Σεφέρη, γιατί ήταν πολιτικός ο Σεφέρης, δεν πήρε καμιά θέση ποτέ. Ήταν βέβαια υποχρεωμένος από τη διπλωματική του θέση να σοπάει, να σιωπεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Έγραφε συνεχώς ένα ημερολόγιο, το οποίο ήταν άκρος αιχμηρό για τους ηθήλοντες της Ελλάδας και του κόσμου. Και τι λέει μέσα στο ανάμεσα στο Μεσοπόλεμο, στα χρόνια δηλαδή του Μεσοπολέμου. Βλέπει από το 1934-35 ότι ο νέος πόλεμος έρχεται, και βλέπει ότι η γενιά του δεν θα μπορέσει να τον αντιμετωπίσει, γιατί έχει τυφλωθεί από αυτό το πράγμα και έχει κυριαρχηθεί από το μηδενισμό. Και βλέπει επίσης ότι οι άνθρωποι είναι σαν να κοιμούνται, σαν να είναι υπνοβάτες, λέει. Την ίδια εποχή ο Μπρόχ είχε γράψει μια τριλογία σπουδαία, οι υπνοβάτες, αλλά νομίζω ότι ο Σεφέρης δεν την ήξερε. Λοιπόν, λέει ότι είναι υπνοβάτες. Θεωρούσε, ενώ ήταν δημοκράτης και συμπαθούσε και τη γαλλική και την αγγλική δημοκρατία, τις κατάγγελες συνεχώς, λέγοντας ότι αφήνουν το Χίτλερ να προχωρήσει. Και όταν γίνεται
τον ναζισμό.
Το Χίτλερ και τον Μουσολίνι, τον ναζισμό. Και όταν γίνεται το Μόναχο, οι συμφωνίες του Μονάχου, όπου Αγγλία και Γαλλία προδίδουν τη μικρή Τσεχοσλοβακία, λέγοντας ότι έτσι θα σώσουμε την ειρήνη, τότε λέει, ποιον Θεό υπηρετώ εγώ? Πίστευε ότι ήταν Ευρωπαίος, πίστευε ότι ήταν Έλληνας. Και μόνο όταν γίνεται το θαύμα, όπως λέει, τις 28 Οκτωβρίου, νιώθει μια ανάταση ψυχής. Γιατί νιώθει ότι αυτός ο μικρός λαός μπόρεσε να αντισταθεί.
Μόνος του.
Μόνος του, αυτό το πράγμα.
Εκτός λοιπόν, από τις αποφάσεις που πήρανε οι κρατούντες.
Ναι.
Μόνος
εκεί
του.
Εκεί βλέπεις τον πολιτικό Σεφέρι. Ο πολιτικός Σεφέρης ήθελε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα με τη συνείδησή του. Δεν τα δημοσίευε αυτά, τα μάθαμε μετά. Αλλά βλέπεις πόσο ήταν έντονα πολιτικός και πόσο έμοιαζε με τον Καμιού τελικά.
Κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Γιάννη Κιουρτσάκη με αφορμή το δοκίμιό του που αφορά τη σχέση του Σεφέρη και του Καμί. Ζήτημα φωτός, λέει, από τις εκδόσεις Πατάκη.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με καλεσμένο τον συγγραφέα Γιάννη Κιουρτσάκη με αφορμή την δοκιμιακή του μελέτη με τίτλο «Σεφέρης και Καμί, ζήτημα φωτός εκδόσεις Πατάκη», όπου πρόκειται για την ανάδειξη ενός πνευματικού διαλόγου δύο μεγάλων δημιουργών που δεν συναντήθηκαν ποτέ και ωστόσο ο στοχασμός του έχει μεγάλη επικαιρότητα. Και κύριε Κιουρτσάκη, πάμε να κουβεντιάσουμε ένα άλλο ζήτημα για την ομοιότητα που είχαν αυτοί οι δύο μεγάλοι πνευματικοί άνθρωποι σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνία και πώς αντιμετώπιζαν την τέχνη γενικότερα. Και κύριε Κιουρτσάκη, κράτησα δύο συγκεκριμένες δικές σας επισημάνσεις. Η λογοτεχνία που ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό της είναι λίγη, λέει ο Σεφέρης. Και ο Καμί, το να γράφει σήμερα υποχρεώνει και υποχρεώνει σε κάτι περισσότερο από το να γράφεις. Κανένας δεν μπορεί να κάνει ολόκληρο το χρέος του στον κόσμο της άρνησης, υπογραμμίζει ο Σεφέρης. Ο Καμί θα έλεγε σε έναν μηδενιστικό κόσμο.
Και για τους δύο η λογοτεχνία δεν είναι μια υπόθεση διασκεδαστών. Ο Καμί λέει ότι δεν είμαστε αμιζέρ, δεν είμαστε εδώ για να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Είμαστε για να πούμε τα πράγματα, να στοχαστεί ο κόσμος, να δει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ βασικό, δηλαδή και ο ένας και ο άλλος θεωρούσαν ότι η λογοτεχνία ήταν μια υπόθεση ηθικού χρέους και πολιτικού χρέους. Δηλαδή μια υπόθεση του εγώ προς το εμείς. Ο συγγραφέας δεν είναι ένας μοναχικός άνθρωπος με κλίνε στον εαυτό του, αλλά είναι αλληλέγγυος μέσα στη σιωπή του, μέσα στην μοναξιά του, αλληλέγγυος με όλους τους ανθρώπους. Ο Σεφέρης μέσα στον πόλεμο λέει, πρέπει να καταλάβουμε ότι τώρα και ο τελευταίος άνθρωπος της γης χρειάζεται αυτό το πράγμα. Αν δεν σκεφτούμε και τον τελευταίο άνθρωπο της γης, είμαστε χαμένοι. Τον τελευταίο άνθρωπο της γης. Και όταν πάει στην Αφρική, αγαπάει τους μαύρους. Είναι περίεργα αυτά τα πράγματα. Ο Αστός, ας πούμε, αγαπάει όλο το. Πάει στη Νέα Υόρκη και βλέπει ένα μαύρο και τραγουδάει. Ένα τραγουδάκι. Και λέει, τι είναι αυτό που τραγουδάς? Είναι άγγελος ή είναι κορίτσι? Λέει, μπορεί να είναι κορίτσι, μπορεί να είναι άγγελος. Και θέλω να τον αγκαλιάσω. Αν μου έλεγε ένας λευκός Αμερικάνος αυτό το πράγμα. Είχε μια τέτοια ευαισθησία. Φαινόταν βαρύς ο Σεφέρης, αλλά ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Εγώ δεν τον γνώρισα προσωπικά, αλλά το ξέρω τώρα μέσα από τα γράμματα, τα γραπτά του. Λοιπόν, αυτό. Η λογοτεχνία είναι ένα ηθικό χρέος. Και αυτό εδώ πέρα.
Θα θέλατε να το διαβάσουμε, ναι, έτσι όπως το καταγράφετε, ναι, κύριε Κιουρτσάκη?
Κανένας δεν μπορεί να κάνει ολόκληρο το χρέος του στον κόσμο της άρνησης, υπογραμμίζει ο Σεφέρης. Ξέρει πολύ καλά ότι το χρέος είναι περισσότερο από αυτό που μπορεί να κάνει, αλλά θα κάνει ό,τι μπορεί. Ο Καμί θα το έλεγε σε ένα μηδενιστικό κόσμο. Εκείνο που μοιράζονται οι δυο τους είναι η πεποίθηση ότι η λογοτεχνία, η τέχνη γενικότερα, όχι μόνο δεν αποτελεί μια πολυτέλεια την οποία προσφέρουν κάποιοι διασκεδαστές, αλλά είναι ένας διάλογος με τους ανθρώπους, σημερινούς και μελλοντικούς. Επομένως, ας το επαναλάβω, μια πράξη κοινωνική. Η λογοτεχνία που ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό της είναι λίγη, λέει ο Σεφέρης. Και ο Καμί, το να γράψει σήμερα, το να γράφει σήμερα, υποχρεώνει και υποχρεώνει σε κάτι περισσότερο από το να γράφεις. Αντιλαμβάνονται λοιπόν και οι δύο τη λογοτεχνική δουλειά ως ένα εξαιρετικά πετητικό λειτουργήμα που ξεκινάει από τη σωστή χρήση των λέξεων της γλώσσας τους. Γιατί, πάλι, παράθεμα Καμί, όταν ονομάζεις λαθεμένα ένα πράγμα, κάνεις βαρύτερη τη δυστυχία του κόσμου, πιστεύει ο Καμί. Και ο Σεφέρης του αποκρίνεται, υπογραμμίζονται στο χρέος του ποιητή να καταδικάζει κάθε αιστεία φθοράς της γλώσσας του. Και στο τέλος της ζωής του σημειώνει: ποιο είναι το πράγμα που λογάριασε περισσότερο στη ζωή μου? Αυθόρμητη απάντηση μέσα μου: να γράψω μια σωστή γραμμή, έστω μια σωστή λέξη. Αυτό θα εξαγόραζε για μένα τον κόπο της ζωής. Πολύ περισσότερο, το πιο σημαντικό για εκείνον δεν ήταν, έλεγε, το έργο του, αλλά το έργο. Όποια υπογραφή και ανέφερε, αυτό ταιριάζει με την αντίληψή του για την τέχνη ως απέραντη αλληλεγγύη ζωντανών και πεθαμένων, όπως και με το σεβασμό του προς την προφορική παράδοση. Πώς να μην θυμηθώ πάλι τον Καμί? Αυτό που έχω να πω είναι πιο σημαντικό από αυτό που είμαι. Να αποσβαίνω τον εαυτό μου, να σβήνω, γράφει στα σημειωματάρια του. Αυτή η επίμονη ευχή να αποσβέσουν το εγώ του σε ένα έργο που τους υπερβαίνει, τους χαρακτηρίζει εξίσου. Αυτή επέτρεψε στον Σεφέρη να κλείσει την ομιλία του για τον Νόμπελ στη Σουηδική Ακαδημία με τούτα τα λόγια: σας ευχαριστώ για τη γενναιοφροσύνη της Σουηδίας, μου επιτρέπει να νιώσω επιτέλους πως είμαι κανείς. Θέλω να πω, με την έννοια που έδινε ο Οδυσσέας όταν αποκρινόταν στον κύκλοπα απολύφημο, ούτης, κανείς, μέσα στη μυστηριώδη αυτή ροή, την Ελλάδα. Γι' αυτόν η Ελλάδα ήταν κάτι πολύ ευρύτερο από τη σημερινή μας κοινωνία. Όσο για τον Καμί, γράφει στα σημειωματάρια του: εδώ και πολύ καιρό κάποιος μέσα μου, με όλες του τις δυνάμεις, προσπάθησε να μην είναι κανείς. Βλέπετε πώς είναι κοντά.
Εγώ θέλω να θίξω έναν στοχασμό του Αλμπέρ Καμί που φώτιζε ποιες είναι κατά αυτόν οι πηγές του πολιτισμού. Που είπε είναι η αριστοκρατία και ο λαός. Έτσι. Άρχισε να κρίνει κατοπινά την αλλίωση του χρέους της αριστοκρατίας, το να κρατά τιμή. Την τιμή, ας πούμε, της χώρας, δηλαδή μιλώντας για τη Γαλλία, υποθέτω.
Ναι, φυσικά.
Έτσι, που έδωσε, παρέδωσε τη σκυτάλη ουσιαστικά σε μια αστική κατοπινά τάξη και κουλτούρα, η οποία ήταν πιο κοντά στην εμπορευματοποίηση και την καινούργια αντίληψη, ας πούμε, για τη μόδα της ζωής που λέμε. Και ουσιαστικά την αντιπαράθεση της μιας τάξης, ας πούμε, πια με το λαό. Ότι είναι απαραίτητη η παρουσία του λαού, η ζωή του λαού, η αυθεντική ζωή του λαού, για να μπορεί να παραχθεί πολιτισμός. Πάνω σε αυτό το, σε αυτή τη ζυγαριά, κύριε Κουτσάκη, σκεφτόμουν με αγωνία τον τελευταίο καιρό πράγματι το τι είναι πια λαός. Και δεν το λέμε γιατί πάλι πέφτει το μάτι μου, ας πούμε, σε μια παρατήρηση του Καμί πολύ σπουδαία, που έλεγε ότι δεν θα έπρεπε οι εργάτες στις χώρες μας να ζηλεύουν όπως συμβαίνει στην αστική ζωή. Αν η Γαλλία έμελε να γίνει χώρα των μικροαστικών προαστίων, αν έμελε τελικά να είναι ένα έθνος αργόσχολων μικροσυνταξιούχων, θα ήταν άχρηστη στον κόσμο και τον εαυτό της. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίζαμε ασφαλώς να την αγαπάμε, αλλά τι απέσιο πράγμα είναι μια συμβιβασμένη αγάπη.
Αυτό.
Τα φωτίζω αυτά για να δούμε τι θάρρος, το θάρρος που είχε ο Καμί να διατυπώνει τους στοχασμούς του, ας πούμε, πάνω στο μέλλον, στο αύριο, από αυτά που βλέπε να έρχονται.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι πρώτα η αριστοκρατία, ότι η πηγή του πολιτισμού είναι η αριστοκρατία και ο λαός, οι δύο πηγές, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πάει διαχρονικά πίσω. Δεν μιλάει για την αστική τάξη. Την αστική τάξη την απεχθάνεται και λέει ότι όλη η λογοτεχνία του 19ου αιώνα, δηλαδή η σημαντικότερη, ο Μπαλζάκ, ο Φλομπέρ, ο Μποντλέρ κτλ., είναι εναντίον της αστικής τάξης, γιατί η αστική τάξη έχει γίνει ματεριαλιστική. Έχει γίνει αυτό. Λοιπόν, την αστική τάξη τη διαγράφει. Η αριστοκρατία είχε πεθάνει πια. Το δείχνει και ο Προύστ αυτό, γιατί όλος ο Προύστ δείχνει την παρακμή της αριστοκρατίας. Επομένως έμεινε ο λαός. Ο λαός τι ήταν γι' αυτόν? Η εργατική τάξη. Αλλά τον απογοητεύει, γιατί η εργατική τάξη, πόσο θα τον απογοήτευε σήμερα? Η εργατική τάξη το 1960 είχε ακόμα μια αλληλεγγύη, είχε ακόμα μια παράδοση, είχε ακόμα μια ανθρωπιά η εργατική τάξη. Τώρα η εργατική τάξη έχει διαλυθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Γαλλία εκείνοι που ψηφίζαν Κομμουνιστικό Κόμμα ψηφίζουν σήμερα Λεπέν.
Θεωρώ πολύ, πολύ επίκαιρη τη συνάντησή μας, κύριε Κουτσάκη.
Είναι πάρα πολύ επίκαιρα αυτά που λένε αυτοί οι δύο άνθρωποι.
Ακριβώς γι' αυτό θέλω να φωτίσουμε ότι σε αυτό το βιβλίο μέσα από τις εκδόσεις Πατάκη, κυρίες και κύριοι, που έχει τον τίτλο «Σεφέρης και Καμί, ζήτημα φωτός», και το έχει γράψει ο κύριος Γιάννης Κουρτσάκης, θα δείτε ότι θίγονται ζητήματα το 50, τα οποία τα έχουμε τώρα αυτό τον καιρό μπροστά μας.
Και είναι εντυπωσιακό να δούμε πάλι το Σεφέρη. Ο Σεφέρης αγαπούσε το λαό, έλεγε ότι, γιατί ο λαός, ο ελληνικός λαός ήταν άλλο πράγμα, το γλυκό, ήταν αγροτική τάξη. Ο Σεφέρης, όλοι τον κατηγορούν ότι εξειδανίκευε το λαό, δεν έχουν καταλάβει τι. Ο Σεφέρης, όταν πήγε στη Σκιάθο και είδε έναν άνθρωπο απλό και αυτό, το γοήτευσε. Έλεγε ο Σεφέρης ότι για μένα η κουβέντα ενός βαρκάρι είναι πολύ πιο σημαντική από την κουβέντα ενός υπουργού, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα είχε συγχαθεί την τάξη του, ας πούμε. Ένιωθε ότι ο λαός είχε μια μαγιά, αυτό που λέει ο Μακρυγιάννης, μένει μαγιά. Και νομίζω ότι ακόμα και ο Σεφέρης είχε άδικο. Είπε κάποτε στο Λορεντζάτο, φοβάμαι ότι θα είμαστε η τελευταία που μιλάμε ελληνικά. Είχε άδικο, γιατί η ελληνική γλώσσα ακμάζει ακόμα σήμερα, έστω και αν ακούμε τόσα και τόσα εναντίον. Αυτά είναι επιφανόμενα. Υπάρχουν άνθρωποι συγγραφείς, ποιητές που γράφουν πολύ βαθιά ελληνικά. Δεν μιλάω για τα καλά ελληνικά, ας πούμε, τα δίθεν ωραία. Ελληνικά που μιλάνε στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν μαντινάδες ακόμα. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει μαγιά. Και το ζω, γιατί αυτή τη στιγμή θέλω να γράψω κάτι για την ελληνική γλώσσα. Πόσο ζωντανή είναι μέσα μου. Πόσο εγώ πάλεψα να φτάσω στην ελληνική γλώσσα. Και λέω ότι ο μόνος νόστος που κατάφερα να κάνω είναι ο νόστος στην ελληνική γλώσσα. Δεν κατάφερα να φτάσω ούτε στο κράτος το ελληνικό, ούτε στην κοινωνία, και γι' αυτό νιώθω πολύ κοντά στο Σεφέρη. Ο Σεφέρης όμως είχε και αυτός μεγάλη απογοήτευση. Αυτό έβλεπε εφιάλτες. Είδε ένα όνειρο.
Όπου κι αν ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει.
Ναι, αυτό είναι παλιό. Αυτό είναι τις δικτατορίες του Μεταξά, το 38. Αλλά το 70 βλέπει έναν εφιάλτη. Αυτός ο φοβερός εφιάλτης.
Θέλετε να το διαβάσουμε, γιατί το έχετε μέσα.
Στην Πάρο βλέπει. Μένει άναυδος, βλέπει ένα παλιό ανεμόμυλο να ανακαινίζεται, όχι για να λέθει σιτάρι, αλλά για να διασκεδάζει τους τουρίστες. Και αναρωτιέται, με τι αντικαθιστούμε τα πράγματα που νομίζουμε τελειωμένα. Αυτό είναι από εδώ και μπρος το ερώτημά του που τον κυνηγάει. Και μια που τον τυρανάει, μια νύχτα έχει έναν εφιάλτη. Ο Παρθενώνας πουλιέται σε ένα πληστηριασμό, σε μια αμερικάνικη εταιρεία που σκοπεύει να πελεκίσει τους κύονές του σε σχήμα σωληναρίου οδοντόκρεμας. Μιλάει για την πολιτεία που έγινε πορνείο, όπου μαστροποί και πολιτικές διαλαλούν σάπια θρέλγυτα. Δηλαδή νιώθει αυτό την παρακμή. Κι όμως νομίζω ότι, και αν, δεν ξέρω αν ζούσε, ήταν ένας άνθρωπος μιας άλλης εποχής βέβαια. Και εγώ πια νιώθω ένας άνθρωπος μιας άλλης εποχής. Όμως αρχίζω και έχω μια αισιοδοξία και ακούω τους φίλους μου και μου λένε, όχι, η Ελλάδα είναι καταδικασμένη. Λέω, πηγαίνετε να δείτε έξω. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Έχουμε αυτή τη μαγιά. Το νιώθω αυτό το πράγμα. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Και έχω μάθει να είμαι πολύ διαλογικός και να μην πιστεύω ότι ξέρω την αλήθεια. Κανείς δεν ξέρει την αλήθεια, την απόλυτη.
Κύριε Κουρτσάκη, εσείς μέσα στο βιβλίο σας λέτε ότι ο Σεφέρης έβαζε μια διαχωριστική γραμμή. Άλλο η Ελλάδα και άλλο ο Ελληνισμός. Θέλω αυτό να μας το αναπτύξετε και το πόσο το αγλάζιμο της ψυχής όταν έφτασε στην Κύπρο.
Το λέει πολύ ωραία. Πάλι πρέπει να διαβάσουμε το Σεφέρη πια. Δεν διαβάζω τον εαυτό μου. Και ο Καπαλαμάς ένιωσε αυτά τα πράγματα και ο Σικελιανός τα ένιωσε, όπως ένιωσε τη σχέση του παγανισμού με τον χριστιανισμό, όταν γράφει τη νύχτα των Χριστουγέννων του 41-42, αυτό το φοβερό ποίημα, Διόνυσέ μου και Χριστέ μου. Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή. Δηλαδή εκεί είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή είναι η ενότητα του ελληνικού πολιτισμού, του χριστιανισμού και του παγανισμού. Στο άλλο που λέτε είναι.
Είναι η ευθύνη κάθε νέας γενιάς.
Θεμελιωτής και γκρεμιστής μαζί.
Δηλαδή γκρεμίζω, αλλά ξέρω τι οραματίζομαι να θεμελιώσω.
Δεν είναι ο Σεφέρης τυχαίος. Δεν βγαίνει από το τίποτα. Βγαίνει από μια παράδοση. Και ας μην ήταν παλαμικός. Ήταν μέσα. Αυτή η παράδοση ήταν μέσα του.
Ακριβώς. Για διαβάστε μας.
Ο τόπος αυτός που μας πληγώνει. Το 38. Η δικτατορία Μεταξά που μας εξευτελίζει. Η Ελλάδα γίνεται δευτερεύουσα υπόθεση όταν συλλογίζεται κανείς τον ελληνισμό. Ό,τι από την Ελλάδα με εμποδίζει να σκεφτώ τον ελληνισμό, ας καταστραφεί. Αν ήταν δίκαιο να μεγαλώσει ο τόπος αυτός, δεν ήταν για να έχουμε περισσότερους βουλευτές, νομάρχες ή χωροφύλακες. Ήταν για να μπορέσει να αναπτυχθεί σε μια γωνιά της γης ο ελληνισμός. Αυτή η ιδέα της ανθρώπινης αξιοσύνης, εννοεί αξιοπρέπεια, και της ελευθερίας. Όχι αυτή η αρχαιολογική ιδέα. Δεν πιστεύω σε αυτούς τους ανθρώπους που φλιαρούν. Αυτοί είναι οι άνθρωποι της γενιάς του και του περιβάλλοντος του. Ή στους άλλους που δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν εννοώ να βουλιάξω μέσα στην απερίγραπτη μιζέρια των χαρακτήρων. Πιστεύω σε 2-3 ιδέες που προχωρούν και τώρα ακόμη, ύστερα από χιλιάδες χρόνια, σε αυτή τη γλώσσα. Για αυτές τις 2-3 ιδέες που πρέπει να ζήσουν εδώ και μονάχα εδώ θα μπορούσαν να ζήσουν, καθώς τις σκέπτομαι, υπομένω αυτή την αθλεότητα. Και λέει κάπου στο φίλο του το Λορετζάτο ότι η Ελλάδα είναι, υπερβολικά, είναι η μόνη χώρα που είναι ζωντανή. Μετά διορθώνεται, γιατί κατάλαβα ότι είναι υπερβολικός. Μια από τις μόνες, μια από τις λίγες που είναι ζωντανή. Αλλά δεν μπορεί να σαρκωθεί αυτή η ζωντάνια. Μεγάλος καημός. Αυτό είναι το πράγμα. Μέσα στον κόσμο που ζούμε σήμερα, η παιδεία, η βαθύτερη των λαών, γιατί υπάρχουν σπουδαίοι λαοί στην περιφέρεια, δεν είμαστε μόνο εμείς. Εγώ είμαι πολύ κοσμοπολίτης αυτή τη στιγμή, με τη βαθιά έννοια του όρου, δηλαδή άνθρωπος του κόσμου, και νιώθω ότι η Δύση, δεν είμαι πουτινικός, αλλά νιώθω ότι η Δύση αυτή τη στιγμή παρακμάζει βαθύτατα, ας πούμε. Πρέπει να το πω αυτό.
Νιώθουμε όλοι.
Ο Σεφέρης πάει το 56 στο Παρίσι και λέει, μα κοιτάζει, είναι σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο και κοιτάζει το αυτό και λέει, το λέω εδώ, μα είναι παρασιτεμένη αυτή η πόλη. Φεζαντέ, δηλαδή όπως οι Γάλλοι αφήνουν τον φασιανό να μισοσαπίσει για να τον φάνε. Λοιπόν, έτσι την ένιωθε τη Γαλλία. Και λέει, μα θα μου πούνε ότι η Γαλλία είναι η πρώτη αίθουσα των ιδεών. Ναι, λέει, αλλά και τις ιδέες, άμα δεν έχουν αντίκρισμα ζωής, τι να τις κάνεις. Θυμάμαι το άλλο που λέει στο ποίημα του. Ο άνθρωπος, μα και τα ξόρκια, τα αγαθά, τις λειτουργίες, σαν είναι ζωντανή μακριά, τι θα τα κάνεις. Τελευταίος σταθμός. Αυτά τα πράγματα με συγκινούν σε αυτόν τον άνθρωπο. Και σήμερα νιώθω και αυτό το πράγμα πιο έντονα από εκείνον. Γιατί νιώθω ότι η πολιτική μας έχει παρακμάσει τελείως. Και όμως η Ελλάδα δεν είναι η πολιτική αυτό που ζούμε. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα. Εκείνος ήταν και διπλωμάτης. Δεν μπορούσε να πει περισσότερα. Εγώ σήμερα νιώθω μια εξέγερση απέναντι σε αυτό που ζούμε. Και νιώθω ότι υπάρχει το κάτι άλλο και δεν το βλέπουν οι άνθρωποι. Και γκρινιάζουμε για αυτό που έχουμε και το οποίο είναι σπουδαίο και δεν καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Αυτό παλεύω να κάνω στα καινούργια μου βιβλία. Μέσα από αυτό ξεκίνησα.
Το έχει απόλυτη ανάγκη, ναι, ο κόσμος, αυτό που θίγεται αυτή τη στιγμή. Εγώ, ας πούμε, που κυκλοφορώ πολύ για διαφορετικούς λόγους, πότε για συναυλίες, ναι, πότε για ομιλίες και αυτά, βλέπω ένα κοινό το οποίο είναι τόσο όριμο και τόσο καθαρό, που θέλει, έρχεται,
μπράβο,
από το σπίτι του με αυτή τη βεβαιότητα, τιμά κάποιους ανθρώπους και θέλει αυτά που νιώθει να τα ακούσει. Και όσοι άνθρωποι του τα θίγουν, του δίνουν ψωμί, του, ναι, δίνουν ζωή.
Πολύ, το έχω νιώσει τόσο πολύ σε σχολεία.
Όλο το σύστημα υποτιμά, ναι, αυτό, ναι, τον κόσμο. Δηλαδή κατεβάζουν τον πύχη παντού για να έχουν τηλεθεάσεις, πράγματα αυτά, αλλά υποτιμούν αυτό τον κόσμο. Είναι σαν να μην τον ξέρουν τον Έλληνα.
Και να σκεφτείτε ότι αυτά συμβαίνουν σε ένα κόσμο που τα πιτσιρίκια είναι κολλημένα στις οθόνες. Τι θα κάνουν αυτά τα πιτσιρίκια? Από πού τα μάθανε αυτά? Από τους γονιούς τους τα μάθανε? Ποιος φταίει εκεί? Τα παιδάκια φταίνε?
Όχι, αλλά θα θυμίσουμε τώρα, Αλεξάνδρα, αυτό που μας είπε ο Παντελής ο Βούλγαρης στο ταξίδι που έφυγε για να πάει στην Άνδρο και ήταν στην κουπαστή του πλοίου, ας πούμε, και είχε μια ομορφιά γύρω, το νερό, το φως, που σου παίρνει τα μυαλά. Και λέει, είχα καθίσει, είχα βάλει τα χέρια μου, ας πούμε, στην κουπαστή και ρουφούσα αυτό το πράγμα που βλέπα. Και ξαφνικά γυρνάω και βλέπω ότι όλοι οι άλλοι στο κατάστρωμα ήταν με τα κινητά. Ναι. Και δεν έβλεπε κανείς γύρω του. Αυτό είναι ένα τρίλεπτο που, ναι, αν το έκανε ταινιάκι, θα ήταν, πώς να το πω, η καλύτερη, πιο σύντομη αυτογνωσία, ναι, για μας.
Αυτό σε αποκαρδιώνει. Από την άλλη μεριά υπάρχουν άνθρωποι, πράγματα που σε εγκαρδιώνουν. Εγώ έχω ένα φίλο στη Σκύρο, βοσκός είναι. Δουλεύει όσο δεν έχει δουλέψει κανένας άνθρωπος. Κάνει 3-4 δουλειές την ημέρα. Δεν μπορεί να τα αποδουλεύει. 20 ώρες το 24ωρο. Και τώρα το ρώτησε η δημοσιογράφος η Κατσουνάκη, η Μαρία Κατσουνάκη, τι είναι για σένα η Σκύρος? Και λέει, η Σκύρος είναι ο ανασιασμός μου. Αυτό σημαίνει ότι έχει ένα διάλογο με τη φύση. Διαλέγεται με τη φύση και από εκεί βγαίνει η γλώσσα. Αυτός ο άνθρωπος.
Και τώρα μου θυμήσατε αυτό που είπες ο Εφέρης, ότι στην Ελλάδα ο άνθρωπος και το σύμπαν έχουν μια πιο άμεση επικοινωνία.
Ναι. Και κύριε Κιουρτσάκη, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την επίσκεψη του Καμί στην Ελλάδα. Γράφετε στο βιβλίο σας: στα 28 του χρόνια η διπλωματική του εργασία, χριστιανική μεταφυσική και νεοπλατωνισμός μας επιτρέπει να διακρίνουμε την προτίμησή του για τον ελληνικό κόσμο σε σύγκριση με τον ρωμαϊκό. Είδαμε πόσο έντονα ένιωσε τη ζωντανή παρουσία της Ελλάδας το 1937 σε ένα χωριό της Καβυλίας. 1939 ονειρεύεται να ξανακάνει τον περίπλου του Οδυσσέα. Γύρω στα τέλη του Αυγούστου έχει ήδη το εισιτήριο του βαποριού που θα τον πάει στην Ελλάδα. Αλίμονο όμως, ο πόλεμος ματαιώνει το σχέδιό του, σβήνοντας γράφει την ομορφιά της μέρας για να τον βυθίσει στην κόλαση. 15 χρόνια αργότερα, είναι 8 του Δεκέμβρη του 1954, ένας ξαφνικός πυρετός που αρπάζει στην Νάπολη εμποδίζει και πάλι προσωρινά να επισκεφθεί το ναό του Ποσειδώνα στην Ιταλική Ποσειδονία και τον κάνει να γράψει. Υπάρχει κάτι ανάμεσα στους ελληνικούς ναούς και σε μένα και την τελευταία στιγμή, πάντα κάτι συμβαίνει που με εμποδίζει να πάω να τους επισκεφθώ. Τελικά, στις 26 Απριλίου του 1955, πατάει για πρώτη φορά το ελληνικό χώμα, καλεσμένος από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Άραγε η άμεση επαφή με το τοπίο, τους ναούς και τους ανθρώπους θα του επιτρέψει να δει ενσαρκωμένη την υψηλή ιδέα που έτρεφε για αυτή τη χώρα εδώ και τόσα χρόνια. Από το πρώτο πρωινό έχει ένα περίεργο συνέστημα πως βρίσκεται σε τούτο το μέρος εδώ και πολλά χρόνια, πως βρίσκεται στο σπίτι του, μάλιστα χωρίς να τον ενοχλεί η διαφορετική γλώσσα. Έπειτα ανεβαίνει στην Ακρόπολη, θαμπώνεται εξίσου από τη φωτεινάδα του ουρανού και από την τέχνη των ανθρώπων. Αυτά τα δύο γίνονται αμέσως αχώριστα.
Δεν είναι τυχαίο ότι δεν μιλάει καθόλου για τους επισήμους που τον υποδέχτηκαν, αλλά μιλάει για τους ανθρώπους, πάει σε ένα. Και είναι και αστεία αυτά που λέει. Μπαίνω, λέει, σε ένα μπουζούκι, εννοεί σε ένα ρεμπετάδικο. Μπαίνω και βλέπω ένα Βεριγκερέζ, εννοεί τον Καραγκιόζη. Δεν ξέρει να τα πει.
Ναι,
και...
αλλά στη Μυτιλίνη που πήγε, επειδή τους δείξανε πολύ αγάπη, γιατί κάποια στιγμή κάτι είχαν ένα μικρό ατύχημα και αυτά, και τους δώσανε, τους περιποιηθήκαν αυτά, είπε στον κατακουζινό τον Άγγελο ότι θέλω εδώ να ζήσω σε αυτή τη θάλασσα γιατί είναι ο τόπος των θεών. Δηλαδή από την συναναστροφή του με τους λαϊκούς ανθρώπους το πήρε συμπυκνωμένο αυτό που είναι η ελληνική λαϊκή, ας πούμε, κουλτούρα. Να πούμε ότι είχε έρθει ποια χρονιά,
το 55, κύριε Κιουρτσάκη?
Το 55 είχε έρθει.
Την πρώτη φορά την και τη δεύτερη.
Και τη δεύτερη το 58.
Παρά το ότι λέτε ότι είχε επιχειρήσει πολλές φορές να έρθει, αλλά δυστυχώς πάντα υπήρχε ένα εμπόδιο.
Είχε το εισιτήριό του, είχε ναι. Για την Ελλάδα, στην τσέπη, την παραμονή του πολέμου το 39, και ματαιώθηκε.
Και λέτε λοιπόν ότι όταν ξαναήρθε το καλοκαίρι του 58 με το κότερο μιας συντροφιάς φίλων, δεν θα ξαναζήσει τη μοναδική αποκάλυψη που υπήρχε για εκείνον, ο μοναχικός διάλογος πρόσωπο με πρόσωπο με το ελληνικό φως. Άραγε ο νόστος του στην Ελλάδα της καρδιάς του εμποδίστηκε ακόμη μια φορά ή έγινε και εκείνος παρά τη θέλησή του ένας μοντέρνος
αυτό
άνθρωπος.
Αυτό είναι ένα πείραγμα λοιπόν στο κάνει. Εκεί στο Σούνιο λέει η θέα της θάλασσας 55 με τα νησιά που φεύγουν μακριά του χαρίζει την πληρότητα μιας τέλειας στιγμής, του τέλειου φωτός, της εγκατάληψης, του όλα είναι τέλεια, καθοδόν προς Μυκήνες και Επίδαυρο μέσα σε ένα φως χορευτικό, αέρινο, περιχαρές. Νιώθει μέσα στα τρίσβαθα της καρδιάς μια τεράστια χαρά, ένα ατέλειωτο γέλιο, το γέλιο της γνώσης, μετά από το οποίο όλα μπορούν να συμβούν και όλα είναι αποδεκτά. Και την επόμενη μέρα, όταν ο ήλιος βασιλεύει στις Μυκήνες, γράφει «Το πιο όμορφο βράδυ του κόσμου. Άξιζε τον κόπο να έρθεις από τόσο μακριά για να δεχτείς τούτο το μεγάλο κομμάτι αιωνιότητας. Ύστερα από αυτό, τίποτε άλλο δεν έχει σημασία. Η αγαλίασή του δεν έχει τέλος. Πλέοντας από νησί σε νησί του Αιγαίου σημειώνει «Μια αλόκοτη γαλήνη πέφτει στα νερά». Ευτυχία τελικά. Ευτυχία που φέρνει δάκρυα στα μάτια. Γιατί θα ήθελα να κρατήσω πάνω μου, να αγκαλιάσω αυτή την ανίποτη χαρά Ξέρω όλα τα αυτά πως θα χαθεί. Το επόμενο πρωί μένει έκθαμβος απέναντι στο θεϊκό φως. Θα ρίς πως αντυχεί μέσα του η φωνή του Σοφοκλή του Εσχύλου, το φως που πέφτει πάνω στη Μύκονο. Έπειτα από την κορυφή της Δήλου ατενίζει όλο τον κύκλο των Κυκλάδων να περιστρέφεται αργά γύρω από τη Δήλο πάνω στην εκτυφλωτική θάλασσα με μια αδιόρατη κίνηση, ένα είδος ακίνητου χορού. Η συνέχεια είναι πολύ χαρακτηριστική, λέω, για την ελληνική του ιδιοσυγκρασία. Έχει μια ελληνική ιδιοσυγκρασία, το εννοώ με την έννοια ότι πραγματικά χωρίς να είναι Έλληνας είναι με
τον είναι μεσογειακός. Είναι με,
ναι. Αυτός ο νησιωτικός δεν θέλει τα μεγάλα τοπία, τα μεγαλοπρεπή τοπία, θέλει
τη μικροκλίμακα.
Τη μικροκλίμακα. Αυτός ο νησιωτικός κόσμος, τόσο στενός και τόσο απέραντος, μου φαίνεται σαν να είναι η καρδιά του κόσμου. Και στο κέντρο αυτής της καρδιάς βρίσκεται η Δήλος και τούτη η κορυφή που ανέβηκα και από όπου μπορώ να κοιτάζω κάτω από το κάθετο και καθάριο φως του κόσμου τον τέλειο κύκλο που ορίζει το βασίλειό μου. Αίσθηση απέραντης ελευθερίας να διασχίζω έτσι τη θάλασσα προς όλες τις κατευθύνσεις, από το ένα νησί στο άλλο, και ελευθερία που δεν περιορίζεται από τούτο τον κόσμο των νησιών που έχει όρια. Αντίθετα, τούτο το αίσθημα, το συνέσθημα ελευθερίας φέρνει σκυρτήματα αγαλίασης μέσα στον κύκλο τους. Ελευθερία δεν θα ήταν για μένα να σπάσω αυτό τον κύκλο για να πλέψω προς τη Σουμάτρα, αλλά να αρμενήσω πάλι από αυτό το γυμνό νησί στο άλλο νησί με τα δέντρα και από το βράχο στο νησί των λουλουδιών. Και συνεχίζει: από αυτές τις θαυμάσιες ημέρες που περάσαμε, πετώντας πάνω στο νερό, κρατάω τη γεύση στο στόμα μου, στην καρδιά μου, μια δεύτερη αποκάλυψη, μια δεύτερη γέννηση.
Αυτές οι 20 μέρες μου φαίνονται σε μια αστήρευτη πηγή φωτός που θα μπορούσα να φυλάξω βαθιά στην καρδιά της ζωής μου. Η Ελλάδα είναι για μένα μια ατέλειωτη, αστραφτερή μέρα. Τελειώνει ο Καμί.
Να κρατήσω τούτο το φως, να ξανάρθω, να μην υποχωρήσω στα σκοτάδια των ημερών, γιατί νιώθει ότι ο κόσμος είναι σκοτεινός γύρω του. Οι ημέρες είναι αυτές και σήμερα πάλι ο κόσμος είναι σκοτεινός, και όμως ο Καμί είναι αυτός ο άνθρωπος που έγραψε. Είχε τρεις φάσεις στη ζωή του η πνευματική του πορεία: το παράλογο, ο μύθος του Σισύφου, την εξέγερση που είναι ο επαναστατημένος άνθρωπος, και την έμεση η οποία καταλήγει στην αγάπη, στον έρωτα.
Και είναι και οι επιρροές, ναι, από την ελληνική μυθολογία.
Ναι. Εγώ θα ήθελα να, να πούμε με μια φωνή και να ευχηθούμε με μια φωνή οι άνθρωποι την κουβέντα του Καμί, που λέει: πρέπει να φανταστούμε τον Σύσυφο ευτυχισμένο.
Σκεφτείτε ότι αυτή την κουβέντα δεν θα μπορούσε ποτέ να την πει ένας άνθρωπος που δεν αγαπούσε με πάθος τη ζωή. Πρέπει να αγαπάς με πάθος τη ζωή, που να καταλάβεις ότι και η απόλυτη δυστυχία ακόμα έχει κάτι μέσα της. Αυτό το πράγμα. Και το ξεπέρασε το παράλογο με την εξέγερση και με την έμεση. Γιατί η έμεση μετουσιώνεται σε αγάπη. Και στο τέλος αγκαλιάζει ένα κοριτσάκι στην τελευταία σελίδα του βιβλίου, το οποίο το συγκινεί. Είναι στη Σάμο, τρώνε όλοι μαζί και βλέπει ένα κοριτσάκι 9 χρονών με χρυσά μάτια, λέει. Και έρχεται κοντά στο αυτοκίνητο και του πιάνει το χεράκι, τίποτα άλλο. Και ο Σεφέρης, έχω μια αντίστοιχη σκηνή, άλλο πράγμα. Βλέπει μια γριούλα 102 χρονών και πάει με τον μπαστούνάκι της. Και λέει ένας συνδετημόνας, πάλι τρώνε στη μάνη, κουνάει το μπαστούνι σαν να είναι κάτι ελαφρό. Και λέει: σαν κοριτσάκι περπατάει. Και αυτή η εικόνα τον κυνηγάει. Μια εβδομάδα, και στο τέλος μιας εβδομάδας λέει: δεν μπορώ να μην σημειώσω αυτό το πράγμα. Αυτή η γυναίκα ήταν για μένα ένα δώρο Θεού. Λοιπόν, μετά τελειώνει το βιβλίο μου με την αγάπη ακριβώς. Δύο φράσεις που μιλάνε για την αγάπη. Ο Καμίου και ο Σεφέρης. Δύο αποσπάσματα. Απόσπασμα από την ομιλία του Σεφέρη στα 700 χρόνια του Δάντη. Αν είναι αλήθεια ότι η κόλαση είναι η άλλη, αυτό το λέει ο Σάρτρ, τότε είναι το ίδιο αλήθεια πως και ο παράδεισος είναι η άλλη. Και η άλλη είναι και εμείς. Παράδεισος και κόλαση δεν χωρίζονται. Και αν μπορούμε, ας μην κάνουμε σπαράγματα την ψυχή του ανθρώπου. Καμί. Απόσπασμα από την επιστροφή στην Παζά, είναι ένα χωριό στην Αλγερία. Το να μην σ' αγαπούν είναι μονάχα ατυχία. Το να μην αγαπάς είναι δυστυχία. Όλοι μας σήμερα πεθαίνουμε από αυτή τη δυστυχία. Και συμπληρώνω εγώ, τελειώνοντας το βιβλίο: άραγε οι σημερινές μας κοινωνίες δεν πεθαίνουν από αυτή τη δυστυχία. Άμα δείτε τι μίσος υπάρχει σήμερα στη Γαλλία, αυτό εξηγεί πολλά πράγματα, αυτά που συμβαίνουν. Τι μίσος μισούνται οι άνθρωποι.
Να ξέρετε, είχε υπάρξει μια ταινία, τρομερή γαλλική ταινία, ναι, με τίτλο «Το μίσος».
Το μίσος, του Καζόβιτς.
Πάρα πολλά χρόνια πριν. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας αγαπάτε.
Σας αγαπούμε.
Και σας αγαπούμε και εμείς πολύ και χαρήκαμε που παρακολουθήσατε την συζήτηση με τον συγγραφέα Γιάννη Κρουτσάκη για τη σχέση, τη βαθιά σχέση του Σεφέρη και του Καμί, γιατί όλα αυτά ήταν και είναι ζήτημα φωτός.
Εκδόσεις Πατάκης.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και τις δύο.